إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أبي بتيبوا أبكرزا أبارونجي وتواكم يي ممسومو النبي يوسف عليه الصلاه والسلام كشافا يوچه فارابين غاري ميد مو كوميرا ورفانيو رو كوبيرا انت كباكا امتوميزا ناغا بچكافو وي سيفا مو كوميرا وان وكتو وسانغا انسونغا ايانجو غيرواكو اوبا ايانجو يتكبواكو انت نالينا اوبونو نفو ايري ابچارا ابالي بكونغاني وكفيرا دالكو امرأة العزيز زليخا n'abakyala abaali bakunganye mu makaage n'embeera nga nasibwa ku mbeera yateekebwa mu kifaananyi ekifaanaganako bwe kityo. Sivaayo mu kkomera okutuusa nga ensonga eyo emaze okutegeerekeka. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaam yali amaze okumanya nti kabaka amulinamu obwetaavu obw'amaanyi. Olw'ensonga ekirooto kino obubaka obwakijjiramu, kabaka yali alaba nti owange ebintu gw'obitegeera. Ebintu gw'obitegeera, gw'omanya ensivunula y'ekintu kino n'ekyo n'obunene bw'obubaka obukirimu n'engeri gye tuyinza okubeera nga tuvuunuka ekigambo kino ekinene. Nabwekityo kabaka amwagala abeera okumpi amulungamye ku ngeri gy'ayinza okubeera nga akolamu okubeera nga bavuunuka ekigambo eky'entiisa ekyali mu kirooto ekyo. Nabwekityo Yusufu yamanya nti kabaka amulinamu obwetaavu, kyeyava alemerako naye n'agamba siva mu kkomera okutuusa nga ensonga y'abakyala abeetegerekese. Ddala ddala kituufu waliwo embeera yonna ey'obwonoonefu eyandiko oba nalangibwa bwemage nga ddala ddala ndi musajja muyonjo atalina kantu konna akakwatagana n'embeera eyo eyanjwetekebwako. Nabwekityo kabaka yakuŋŋaanya abakyala bano n'abaleeta bonna okubeera nga ababuuza ku nsonga ekwatagana ku Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu, n'ensonga egambibwa nti nno y'ensonga lwaki yasibwa. Ddala ddala kituufu ensonga eyo yaliwo oba musajja wattu yasibwa mu ngeri ya bulyazaamaanya, yasibwa bwemage. Yababuuza ekibuuzo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akitunyumiza mu Qur'an. Allah قد قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي. أبانجي تشي شاريو رنكورو رنكورو لماكو غانا مكا غزوليكا ما شأنكن ما خطبكن اشتغيزاتي ما شأنكن أبانجي دل دل تشي شاريو والوين بيريون نا يالبام يوسف ياليت لا أكبير عن دل تشتوف آسيوه وبحقيقة bwali bwemage bwennyini obwamulangibwa nga tewaliwo kakwate konna ke yali alina ku nsonga eyo. Nabwekityo eno ssaawa ya kulikooninga, ssaawa ya kusasulira, era nga wano tugenda kuyigawo ensonga ez'enjawulo. Ekyafaayo kino tugenda kulaba ebifo eby'enjawulo nga buli ali azaamaanya alina essaawa w'etuuka n'asasula. Kaakati wano yali ssaawa ya kusasula kw'abakyala bano. Ng'era mu ngeri y'emu bwe tujja okulaba mu maaso abaakola ebikolobero emabega eyo ne balowooza nti nno baawangula oba gamba baamalako mu njogere ya bulijjo. Ebigambo bitubula n'onoonya ekigambo ky'okozesa ekituufu ne tubaako ebigambo bye twewola. Nabwekityo waliwo abaalowooza nti baamalako, Yusufu yawangulwa, nabwekityo nabo essaawa yaabwe nga gy'eri mu maaso ey'okusasulira. Nituyigawo nti nno omuntu yenna bw'ali azaamaanya n'ateefaako kubeera ng'alongoosa, n'ateefaako kubeera ng'alongoosa nga n'okulongoosa kwe kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala awalan, n'okuzzaayo obulyazaamaanya eri oyo abeera yali azaamaanyizibwa, n'obeera nga otukuza erinnya ly'oyo oba n'omwetondera n'embeera endala efaanaganako bw'etyo. Munnanga akaseera kaba kajja kujja mu maaso obeerenga osasulira obulyazaamaanya obwo mu buli ngeri yonna. Y'ensonga lwaki mu kyafaayo kino Allah atulaga nga buli yali azaamaanya moment yatuka mumaso nebu yatware emyake emingi yatuka mumaso nakomba kubukawo bobu yazamanya nabwe kitaba kyala baban abali walinga ngabatijja abali walinga baluza nti byangu kakati esawa etuse bali mukusasulira ekigambo kibakola blaba baba tadde mumaso ga kabaka ali mukubocha kajojoji webibuzo nabwe kitaba kyala bano bayogera amazima Allah gand qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su'i hasha lillah ay yakuna yusuf muttahaman nedda chikafuwe yusufu tetumulabanga ko kamogo konna tetumulabanga ko bukendevu bonna tetumulabanga ko bwetavu nambera ezetu kibamusibira abadan fetuwo bujulizi nga tugamba kinabbi yusufu muyonjo mutukuvu era yasibwa bwemage Hasha lillah ma alimna alayhi min su'i su'i eno nakira fi siyaqi madha fi siyaqi an-nafi yufidu al-umum ma alimna alayhi min su'i tetwamula bakoka antukonna kantukonna kamugwanyi sakubera ntino ayitibwa omusajja omono nefu fadlan an okubiranga asibwa nganeekyo okusibwa okitadde wabbali tagwanna nakatono kubiranga ayitibwa obanga atekebwako embeera yonna ey'obwononefu nabwe kityo bwe kiba kyatuuka n'okumusiba ddala mutuufu baamusibira bwemage ddala mu butuufu baamusibira bwemage musajja wattu nabwe kityo abakyala bano bawa obujulizi nekitakomooko mukyala wa Al Aziz n'asituka n'avaayo ye lwaki yavaayo mu ngeri entongole olw'ensonga embeera gitunuulira nga ye emuteebeddemu nnyo olw'ensonga ye yafubako n'awoza Yusufu namuteeka mu kifaananyi ekibi mwebyo byali bikulembedde Amoni gasaasaana nti nedda omukyala agamba nedda Yusufu agamba nedda omukyala agamba kibadde bwe kiti nabwe kiti okukoza okwaliwo kwajjayo ate mukyala wa Al Aziz mu ngeri entongole kubanga kyali kimusonzeemu nnyo okusinga bwe kyali kisonze mu bakyala abalala nabwe kiti omukyala kyavaavaayo Allah agamba qaalati muraatu Al Aziz al ana Has hasal haqqu ay mukyala wa Azizi nasituka naga nti ate kati kiye kisigadde amazima gonna gamaze okweyoleka buli kimu kivuddeyo lwaki nange ensonga sijijayo mu butuufu bwe yali al ana has hasal haqq ana rawadtuhu an nafsi nzanna linegwanyiza Yusuf wa innahu lamina sadiqin kitegeza ki mu kigambo kili nabbi Yusufu alayhi salatu wasalam kiyagamba ti hiya rawadatini an nafsi mukama wange omukyala oyo yabadde kawefwe so sinze kati omukyala agamba ana rawattuhu an nafsi ekigambo Yusufu kyayogera kyali kituufu wa inna madha ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin mazima da nabbi Yusuf kigambo kyayogera era okuza kwe kwekwali okutuufu kakati ono tugenda mu maaso we wali ensonga gyenjagala tuteekeko ebirowoozo olw'ensonga yagirako ebigambo ebyenjawulo Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi wa nwituli mukifachino ibigambo bino ba mufassiruna babyogerako ibigambo ibyenjawulo ikigambo kisoka kye kigambo kasoka enkivunule ikigambo kigamba kitya dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib ibigambo bino arerenga amanya nti samu kumpanyanga taliwo teke birozo amanye anni lam akhunhu bil ghaib simu kumpanyanga nga taliwo wa anna Allah la yahdi kaydal kha'inin era cheyoleke bulunyo chimanyike nti mazima dalo wechitibwa Allah tagusa nkwe za wakumpanya Wama ubarri'u nafsi wabula nange sitegeeza nti nno omwoyo gwange tegulina ngeri onaje gwanda bankanyamu inna nafsa la ammaratu bisu'i illa ma rahima rabbi kubanga mazima ddala omwoyo gwagwagala bibi baba kamubake bakubatangira mutangi illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim kakati awutuli ebigambo bino ani yabyogera ekigambo ekisoka ebigambo bino byayogerwa Zulaikha omukyalo oyo amakulu nga bitegeeza bitya kanji kugatira emboozi Zulaikha avaayo nga Allah bwatugamba qalat imra'atu al-aziz al-ana hashasa al-haq Muchala wal aziz na agaman tiaa. Kakati amazima gamazo kwe urekoburonji. Hasa ay tamahaba. Kitegeza ati. Anti ya mitu yari ya ungabieto besi. Waruwa baroza anti obayi Yusuf yari dara waruwe mbeira. Obadara tiaa. Kakati bamazo kunganya bachala bano. Bana bachala basoso kogira. Baga anti Yusuf tetuamu labamu. Bwono nefubo na. Kati umuchala na agama ziruwachi insirika. Ebi nibisigala nga tibitegiri kika. Nange kaanze yon tukure. Kaanze yon jogira ama zima. Chavasi tuka. Nangati ana. Nizi. Rawatu huu an nafsi. Nizi negomba Yusuf. Nizi nalika wefube. Wa inna huu lamina sadiqin. Era mazima da nabi Yusuf alayhi sallatu wa salam. Bigambu ya yogira. Nukwe uzako kwe kwari okutufu. Mchigambu chiri. Hiya rawadatini an nafsi. Kakati mkugena mu maso. Stole sigale ganti. Thalika liya alama. Anni lam akunhu bil ghaibi. Binombyo gedi kunzifu mlenso kanti ayogele bigambu ni Zulaika bategeza chiba ulama umuchara ayawagenda maso nga kanti thalika liya alama anni lam akunhu bil ghaibi mfuda yo nengkola nengkola neadimiti ngeri intubino ntidaladala nzina liyo umuchamu ngechigende luwa changi liya alama ayi zauji umani wanga soro kumanya anni lam akunhu bil ghaibi ama nyenti chitufu chirinti tewali wa chikuracho na tewali wo kubera anti nno ensonga zaatu zina iddala eryo kubera anti nno obufumbo bwe bwatu kandi bumogoro wako nakamu nake ddagala wabula ekyakoma ebintu byakoma awo ngabwe muulidde anti nno wa innahu lamina sadiqin nzina likawe fube iddala ye mutufu amakuru okwegana kwe kwa Yusuf teke birozo wano kwali kutufu kitegeza kumchala basi ndika ubaka chiwano chatuitaga wano mchigambo kino dhalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib ye yalika wefuwe ya kolebwa, ne ya guwa butaka. Kati wa msaji ona amanye nti ye, kitufu chiri nti, wadiwaruwe vyona, na ye ensonga teyaguka biyako mao. Kubanga kawefuwe gwenna kola, imutana, nabi Yusuf ya gana. Nichitavamo, makuru gwenna, liyalama anni lam akunhu bilgaidi. Mubutaba owe, tewari wache chaguka, wabula sitani yanta wanyanenkema, nengkolebi vyenna kola, wabula tewari jechatuka. Ekigambo ekyokubiri. Dhalika liya'lama ngebiga kigambo ekyokubiri. Nakyo mungeri yemu kya mukyalo ono yali mukwogera amakulu agokubiri. Liya'lama ya'lama yani oyo ayogerwa kawo. Dhamiri edda kuki? Pronoun edda kuki? Esose liya'lama ay zawji omani wanga amanye nti sirina bukumpanya bonna bukumpanya bwenna kola tebwatuka kuddala lya kubeera nti nno nali nkwatiddwako. Ye makulu agali yako. Wabula yali kawefube yagwo butaka. Ye makuru agasoka. Echo okubiri. Thalika liya alama. Asoboro kumanya. Wanayogiru wako ya niku makuru agokubiri. Amakuru. Nabi Yusuf alayhi sallatu wa salam. Thalika liya alama. Yani liya alama Yusuf. Binombyo gede nempo bujuli zimuruatu. Yusuf asoboro kumanya mukomera jari. Nti urufanyo roku wa ukana. Roku unja ukana kona agena mukomera. Nima mtu wala mukomera. Sage enda mumasu na kumuku mpanya. Na kumogera kumafuku ule. Na bigambo binene. Wabula ensonga luwe yakoma nzinangu wenajikomya. Thalika liya alama. Yani Yusuf. Anni lam akunhu bil ghaibi. Ain amakuru sage na mumaso na kumoge na kumafuku ule na kumotemela na china. Wabula kuru yanja ukana kona agena mukomera. Nzina sigara eno. Nina kuyange. Nibirada ebifana kanako buwebityo. Amakuru nabi Yusuf oleke kubeira nga ulira. Ubanga aroza nti mchale agena maso. Nga mlimirida nga moge na kubi unabili. Ye makuru wago kubili. Ekigambo ekyokubiri nga kye kigambo Ibn Jarir At-Tabari era nga ye mufassir omunene ayitibwa Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari mutafsiri ekitibwa jowulya gye bayita tafsir At-Tabari era nga Ibn Kathir tafsiri ye yatambulira nnyo ku tafsiri ya Imam At-Tabari yajifunza nnyo nabira nga yagattamu bingi naye nga ba ulama babukono nojifuula mukhtasar ya tafsiri ya Ibn Jarir At-Tabari رحمه الله رحمة واسعة. إرام جري متفسيرية ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم تفسيرية من جري مو تجامو تباريتا باريتا تجامو تمشوكا. إرا تشينجا قدو إرا والله عالم تجامو اشتوف. تجامو تي تجامو تجامو انت يوغيرا ونصي زليخا. وابورا ينبي يوسف عليه الصلاة والسلام. يالم كوغيري بجامو بينو. Choka, Imam Sa'di rahimahullah, Sa'di, tumanyu burunji, Abdurrahman bin Nasir Sa'di, nanyi tafsiri itiwa, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان إلى منجري يمني أبو الفداء ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة تفسير ابن كثير بانو ببارو نكا تغامبي تسوكا تغامبو تي انتيا وغيري بغامبو بينو يزوليكا بجولي سيوه بيسيم بيسا انتي بغامبو بينو بيري مكو بيري تدو الله بيريسي نغا بيغتا كو بغامبو بيزوليكا بتريف أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي أما كرو فتنوري بغامبو بينو بربا بيشاري مسياقي ياكو بيراتينو بيشاري وغير ومشاروري زوليكا إشو كبيري كبيري تانغو بجوليزي بغامانتي إبغامبو بينو نبي يوسف عليمو كوميرا نبي يوسف عليمو كوميرا تاليو إذن إيشنا سبوانو kwa kumira nti ebigambo bino bya Zulaika so si bya Yusuf nabi Yusuf ali mukomera amakuru ebigambo tuwali kakutulao kuna kalaganti kakati wana ebigambo nabi Yusuf nabiranga yogera ekigambo ebigambo bino amakuru nti akazindalo kazili nabi Yusuf alayhi salatu wassalam tetulaba engeje kadda eri nabi Yusuf awamune kitaliwo akyali medde mukomera aganya okuvaayo abakyali ebali wano mumaaso idhan bino bigambo bya Zulaika ekyo kigambo ekya Imam Saadi ekigambo kya Ibn Kathir ekigambo ekyokubiri ekya Ibn Abi Hatim n'ekigambo kya أبو جعفر بن جرير الطبري شرينتي نبي يوسف عليه الصلاة والسلام يجرى إبقام بينه والله أعلم كشغام بيشتوفو كشغام بيشتوفو ابن جرير الطبري رحمه الله رواتي كتوكت إبقام بينه ومشارع فوق القر ناقامت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفس كتيا مزمجيولس رواتي إنزي سيقاليدا كان ذيون جوغيري شتوفو أنا راودته عن نفسي إنزلنا لنننيني كويفو به وإنه لمن الصادقين مزمد دل يوسف مسجى مرونغوف مسجى وانسا مسجى بيون نبي يلي بيايوغيرا مكوي وزاكو بيبيالي بيتوف كاكتوان ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إذا قابوا بينا وكبيرا نغا ردو كيني سيند الله نغا أخذي تقابوا كينو داد لنغا كدوا يوسف كسبو كبرون جنيو إذا توالي تقابوا كبيرا تي كدوا يوسف تويرا بلا نتوان تولي chikuturawo tewali bujulizi buli omu bwagenda kweyambisa mumanyi neryanyi mathalan tyoba ayenda lejja nenywezawo kino oba nti nabi ro hadithi jajja nalamuna nti nedda bino bigambo bya Yusuf obiga nedda wabula buli omu atunuulira ebigambo bino nalaba bidda ludda wa okusinzira ku Allah baba amuguliddewo okutegeera ebigambo bino kakati wallahu alam ndabanga ebigambo bino indaba ya Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ne Ibn Abi Hatim yindaba entufu lwaki olwensonga tekuli kigana nakamu nakeddagala okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala wadde bigambo bino Zulaika yabadde abyogera neega Zulaika byakomye wali ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin ne kibeera nti Allah akazindaro akaddiza nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam amakulu kati Allah atunyumiza comment ya nabi Yusuf yakora ku bigambo bya bacharaba comment ya nabi Yusuf yakora ku bigambo bya bacharaba katule comment yeyo ulira ennyonyo yali gen kunnyonyode abanyi bali kwe basinziro gamba ti bigambo bino bya mchala Zulaika ojja kulya ngabirimu okwekalubiriza kungi mu butufu nga mauli amakuru gabula mu okujjula obulungi gatya anti Zulaika agamba ati anti liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib bawanga amanye nti samu ya amuru kwe sari mulyazabe la komu lyazamanya jali ngataliwo ii bulyazamanya ki obusinga ekyo kikolo kyagenda mu maaso boga kyategeza nti nno ensonga teyajjula obola be kigambo kino khiyana wano tekisoboka kubeeranga kitegeza kaliko ka akokubeera nti nno ensonga teyagguka Yusuf yerema wabula kijjawo lyazamanya liyalama anni lam akhunhu bil ghaibi samu lyazamanya ko ngataliwo samu lyazamanya ko ngataliwo nali mwesigwa jali nenkuuma obwesigwa olabanga ebigambo bino butuga amati ga Zulaika biba birimu okweka lubiriza biba birimu okubika kat okubika kabifa biingire mu siyake eyo biba teri biba tebijja mu ngire rifi bibamu okubinyigiriza bitukagali na makuru ago wallahu alam worabu cheche chitiba attakalluf banga lulu oruwarabu lulu ite chigambo chimunga changu takalluf kwe kukake bintu okubiteekamu okubiteekamu layini bisobola okukola amakulu amatuufu kyekiyitibwa attakalluf nenga era olaba biganye okutereera obulungi mu layini bisigadde bwe biteekamu bwe byesikamu bwe bikunukira bwe bitatereeramu bulungi wadde obikakamu ekyo bayita takalluf so nga ate singa ate mu ngeri eyokubiri nakyo kakimaliro ddala mu ngeri eyokubiri singa tugamba nti era mukyalo ono yabyogera nenga abyogera ku Yusufu ti Yusufu asobole okumanya nti saagenda mu maaso nga mwogerako ebigambo bino nakyo olaba nga kibulamu amakulu gaba tegajja bulungi ng'ate singa tukwata amakulu gano ne tugamba nti yayogera ebigambo bino yali nabbi Yusufu ng'akomentinga ku bigambo by'abakyala kubanga ye yasabye abakyala bano baveeyo bajje bakakasa abaffe kyebamusibira kituufu oba bwali buli azaamaanya ku ye kati abakyala bawadde obujulizi bali boogedde noona ayogedde twagala okulya reaction ya Yusufu ku bigambo bino nabwe kityo bwetunuulya ebigambo bye tulaba bifiitinga bulungi nnyo n'embeera ya nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaam bigaba bigamba bitya dhalika liyalama anni lam akhunhu bilghaibi ekyo nkyagadde kibeewo abakyalawo bajje basokebawo obujulizi kubanga kinnuma mu mutima okubeera nti waliwo embeera yonna esigalawo ng'eraga nti nali mwonoonefu naye mukama wange eyafuba okumpisa obulungi okubeera nti tumanya yasigalamu akantuntu konna mu mutima akagamba nti tabeeranga omusajja gwe nagula obuguzi ne nemmalayo embeera yange yonna mu kumuyisanga omwana wange mu nnyumba ate yatuuka n'afaanana bw'atyo musajja gwe nali njagala bwe ntyo eyali yeyolekanga omulongoofu n'ebirala Yusufu ayagala kaggweerewo ddala dhalika liyalama kino nkikoze okulemera mu kkomera abakyala abo basokebwawo obujulizi nga njagala mukama wange amanye anni nti mazima ddala nze lam akhunhu bilghaibi siina kye nali nkoze emabegawe ekirimu okubeera nga muli azaamaanya ekirimu okubeera nti waliwo embeera yonna ey'obuli azaamaanya gye nkola wakati wange ne famire ye dhalika liyalama anni lam akhunhu bilghaibi wa anna allaha la yahdi kaida alkhainin era kimanyike eri abantu bonna abo abakola enkwe ne balimbirira bannaabwe ne babatemerera ne bakola ne bakola biri bakimanye nti akaddi ne bwe kali wanvu wakatya ekituufu kiteekeddwa okudda ku ngulu wa anna allaha la yahdi kaida alkhainin mazima ddala ow'ekitiibwa allah talungamya nkwe z'abali azaamaanya talungamya nkwe z'abali azaamaanya wama ubarriu nafsi bino sitegeeza nti nno bwe ŋŋamba nti nali free siina kye nali nkoze kyonna wama ubarriu nafsi sitegeeza nti omwoyo gwange aagwo guli awo gulinga kiri tegwalabankanako inna nafsa la ammaratun bisuui illa man rahima rabbi kubanga mazima ddala omwoyo omulimu gwagwo kubeeranga gulagira bibi gutwala bantu eri bwonoonefu n'ebyefaanako bwebyo wama ubarriu nafsi inna nafsa la ammaratun bisuui illa ma rahima rabbi okujja ku allah gwaba asaasidde inna rabbi ghafuru arrahim mazima ddala allah musaasizi nnyo era musonyi nekibeera nti amakulu agali mu kifo kino gakubeera nti nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaam yalaga okubeera nti nno talina kyonna kyeyakola emaatha ekyali ekyokubeera nti ali azaamaanya ono omusajja eyamuyisa obulungi era ng'ategeeza abantu bonna nti bakimanye tyoweekitiibwa allah subhana wataala tagenda kuluŋŋamya nkwe z'abantu bonna ababeera nga bali azaamanya bannaabwe era nga waliwo essomo eddene eri buli musiraamu yenna ayagala oba ali mu lukwe lw'okulya azaamanya abantu amanye nti nno ye kisobola okuyitamu n'afunako ku ssanyu n'awulira nti eye nkimukoze naye amanye nti enenjuba evaayo n'egwa n'evaayo n'egwa emyaka giyinza n'okutambula n'ekunkomerero kijja kuwunzika nga byonna bizze kungulu nga muswavu muyitirivu nga muswavu muyitirivu bino bibaawo mu mpangala z'abantu bino bibaawo ne muddaawa badduati babeerawo ne baneneŋŋana ku nsonga ne baneneŋŋana ku nsonga onaayogera biri onaayogera biri naye buli muntu ekigambo kye allah akiwandiika naye allah mu nkola ye taleka bintu kubeeraawo ne bitategeerekeka aa emyaka gisobola okuyita gumu ebiri esatu ena etaano era abantu bagenda okwetegereza hoo nga kituufu omuwalimu gundi yalimu ekirwadde ekinene mu mutima ng'olaba atandise okuyenjebuka eddiini eyiiyo nga bano baali boogezza kulaba allah ke yali abalaze okweddiini n'eyirimu nti abange eno nsobi wano waliwo omutawaana omuddu ono aliko embeera bweti wahakatha abaddu balike kubera ge dini abu bafako ne nayogere bigambo bingi nabalabala ntino abali kusaidiye nibamwogerere nibogere bigambo bingi wahakadhe ne kuunkomerero oweshiti wa Allah subhanahu wa ta'ala ajaye chitofu Allah jaye chitofu wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amartum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafuru arrahim bukimara ukakasiba kabaka nakakasa namatira dalala nabi yusufu alayhi salatu wassalam yali muvubuka omuyonjo omutufu namanyanti irimu ye eyo noburungi bwe obuyitirivu obwa imadha obwembera ezeddini aliyo mukomera nga nokumusiba bamusiba bwemage omusajja avunde ekiroto ali ku burungi bwempulira obunyumizibwa ali mukomera nga jali nokubera nga jali mu bwemage chaitilla kukabaka nabwe kicho ensonga inabira nga jisukiramu n'ebyanyi Allah gantu waqala almaliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi kabaka nagati abangi oyafana kubwa atikali mwanguye mumulete mumulete mbulingeni mumulibeyo na astakhlisuhu li nafsi amakuru muteke min khullas muteke mubantu min khawasi ahli muteke mubantu bengendo okuteka ono kulusegere lwange anyambiko mukutwala mu maso obwakabaka bwange nabwe kityo yali ayagala nabi Yusuf alayhi salatu wassalam amulete abirenga munyambako ku nsonga ekwatagana ku kiroto kiri obo lyao ayinza nokubanga alinamo emigaso emirala miyitirivu nnyo emigaso ejo najo abirenga ajigasa najo kabaka Allah subhanahu wa ta'ala tugaman falamma kallamahu kabaka bwemukubake eriso nayogerako naye ebigambo bye nibiyitirira okubeeranga byamunyumira okamara obukamazi falamma kallamahu natakomoko waraa khulqahu wa khalqahu nalaba empisaze nekifaananyi kye nendabikaye ngempisaze ensufu obulungi nendabikaye ensufu obulungi nga mujjufu mu buli mbeera zonna kabaka yamwegomba nnyo nafuna ekifo ekyebbeeyi ekyettendo mu mutima gwa kabaka nabwe kitoo kyavaamu kakasa namugamba nti innaka lyauma ladaina makinun amin kimanye nti okuva olwaleero oli munene mu bwakabaka bwange innaka lyauma ladaina makinun amin kimanye nti okuva olwaleero oli munene mu bwakabaka bwange oli makin bimaana oli mu makkan oba anta dha makana kimanye nti oli munene oli muzito oli mukungu mu bwakabaka bwange innaka lyauma ladaina makinun amin era mungeriye amin kitegeeza ki ebyama byobwakabaka otuuse okubeera mwabo abategeera ebyomunda mu bwakabaka otuuse okubeera mwabo abategeera ebyomunda mu bwakabaka amakulu oli mu bantu bange abomunda abokulusegere ate abakungu bange abamaanyi mu bwakabaka bwange wanonno muganda wange owekitiibwa omukkiriza tuyigawo ekigambo ekinene kigambo ki nti ekyengera ky'obulungi obwokungulu kikendeevu kuchengira ky'obulungi obw'omunda ekyataasa Yusuf okumujja mu mbeera gye yalimu bwali bulungi bwe obw'omunda ate ekyamusuula mu mitawaana gyonna gye yayitamu bwali bulungi bwe obw'okungulu ne tuyigawo nti baraka eri mu kyengera ky'obulungi obw'omunda nene nnyo okusinga baraka eri mu kyengera ky'obulungi obw'okungulu okubeera nabbi Yusuf kitawo okumwagala ennyo ezimu ku nsonga si ensonga yokka mwalimu obulungi bwe obuyitirivu baganda b'okumukwatirwa ensaalwa ezimu ku nsonga mwalimu obulungi bwe obuyitirivu songa nabo baali balungi bayitirivu abaana ba nabbi Yakubu bonna baali balungi nnyo okamala nenga nabbi Yusufu ate ye ali bunayira nnyo kubo mu bulungi obuyitirivu nga tujja okulaba obulungi bwabwe mu maaso gye tugenda mu kyafa ekino insha Allahu tabaraka wa ta'ala buyatuka makaga ala aziz oburungi bwe mungeriyem Allah kuyaisiza okubiranga agwa mitawana jonna jiagwa akayoga no konna akali wakati we no mchara byonne byali wakati we na bachara bali abyesalengalo yuyo byonne byaliwo oburungi bwe Allah kuyaisiza emitawana emingi jonna jiayitamu sate oburungi bwo bwomunda omuli ala ifa insazi neddiniye neyirim impitilifu Allah jiamua ati Allah subhanahu wa ta'ala kuyaisiza okuona kwe nokusuka kwe mubwaka bako obo nabira omunene kubanga asobola kubera mukomere emyaka n'obulungi bwe naye labate irimu bwe yamubulula nabiranga yava yonnaji yali nabiranga yayingira mbitibwa bino ebifanaganako bwe bityo nabwe kityo yamala okubera kabaka amaze okumulangirira nti ali omu ku bakungu be nabwe kityo Nabbi Yusuf yalungamya kabaka amuteeke ewantu wasuubira nti wajja okusinga okuweereza obulungi kyava amugamba nti jaalni ala khazaini al-ard nkusaba onteeke mu mawanika g'eggwanga lyo lino mbeere nga nze nkola ku mawanika ago nsobole okubeera nga ndiringa n'ensonga ezikwatagana ku kirooto ekyo nga bwe wakiroose insha allahu tabaraka wa taala ogenda kunsanga nga ndi hafiz alim ogenda kunsiŋŋaana nga ndi mwesigwa mu byenkola ate nga mbikozesa okumanya n'obukenkufu obw'ekika ekya waggulu nabwe kityo tuyigawo wano nti omuntu akkirizibwa okubeera nga asaba obukulembeze mu mbeera y'okubeera asaba obuvunaanyizibwa singa atunuulira embeera zino wammanga era wano wenkoma weetegerezewo bulungi ekisookera ddala singa tuwabaawo asobola kukola buvunaanyizibwa obwo mu bulungi n'obwesigwa nga bwe yeesuubiramu kitegeeza nti kiri haramu okusaba obukulembeze singa oba olaba nti waliwo abasobola okubutuukiriza obulungi nga bw'osobola okubutuukiriza oba oluusi n'okusingako kitegeeza nti singa obusaba okwo kwe kuluvubanira edduniya n'obukulembeze oba ogudde butereevu mu hadiisi eri nabbi saa sajja agamba abdurahmaani naamuga la tasali limara fainaka in utiita an masalatin ukilta ilaiha tusabanga obukulembeze hadiisi eri bukhaari ne muslim tusabanga obukulembeze bannange mumpa obukulembeze kubanga bw'obufunira mukubululunkanira allah abukulekera wa in utiitaha an gairi masalatin uinta alaiha ate bw'obufuna nga tosaye busabe tolulunkadde bukulembeze obwo munnange allah akkwatirako ku bukulembeze obwo ne tuyigawo wano nti okkirizibwa okubusaba singa olaba nga tewali agenda kusobola kukola bintu ebyo nga bw'onaabikola si mu ngeri yakwerogoloza bwerowooza aa ddala ddala ng'olaba nti abaliwo awo singa osalo n'odda wabbali bagenda kukwata ebuvunaanyizibwa babeerenga boonoona nabwe kityo Ibunu Kathir bwe yali akola komenti ku aya eyo ejaalni ala khazaini al-arub yagamba nti yajuzu dhalika idha juhila amuruhu lilhaja bw'olabanga bambi tebamanyi busobozi bwo naye ng'ate abaliwo bayinza okwonoona okkirizibwa okwanika omukono n'obeera nga oyoleka ky'oli oba oli awo n'osobola okutaasa okwonooneka kw'obuvunaanyizibwa obwo era mu ngeri y'emu ne tuyigawo nti waliwo ensobi ennene ekolebwa nga n'abamu kubakola ensonga eyo badduat bamaseeka abatunuulira obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga weebuli n'obasiŋŋana nga babulese bagaanye ogenda okkakkana ng'emizikiti egisinga obungi bamaseeka mu kitundu mwebali nga bagaanye okutwala obuvunaanyizibwa bw'okubeera ba imaamu baagyo kubeera ba imaamu b'emizikiti egyo so nga ilimu gye beetisse n'amateeka ga allah subhanahu wataala ge balina okubeera ba imaamu kitegeeza nti bagenda kubeera strategic eri abasaaze abalina ebibuuzo eby'enjawulo babeere nga bajja tebakoma basaaza busaaza wabula babeere nga babalungamya n'obbalamula mu ddiini yaabwe kaakati abantu bangi abalongoofu badduka ebintu bino mu kubidduka batya nti aa nze saagala kubuvunaanyizibwa saagala kukubeera na sente z'abantu omusajja omwesigwa n'agaana obuvunaanyizibwa n'atakimanya nti mu kugaana obuvunaanyizibwa waliwo wali asula agugumuka n'ogugumuka ng'aloota afunye obuvunaanyizibwa obwo asiba yeeruma eno ensonda z'engala aziruma n'atuka n'okuliramu amaliba olwakaweefube n'omutima okuba nti gumwakirira asobola okutuuka mu buvunaanyizibwa obwo kati mmwe bannanyini bulungi buli mwega nti aa tetwagala kwetika amaana tetwagala kugira bwe tuti tetwagala ne batuuka n'obubuku abamu babawa nedda ya ahi kuno sikusaavinga ddiini njagala saagala kuyomba n'abantu saagala nedda ya ahi manya nti nno obukulembeze tebukola mulimu gumu gwokka gwakubeera nti omuntu atuukiriza obuvunaanyizibwa obwo perfectly nedda wabula obukulembeze omuntu abukola mu mbeera bbiri imma okutuukiriza mu bujjuvu oba okukendeeza ku bubi y'ensonga lwaki omuntu yenna buli wafuna chance okubeera nga asaavinga ewantu wasobola okubeera nti ajjawo obubi oba okubeera nti nno abukendeeza aba wanabeere ng'akola ekintu ekyo bw'otakola ekyo ababi bagenda kuyiika mu bukulembeze obwo yalait singa nno bano abalungi abaagaana okutwala obuvunaanyizibwa buno abeesigwa abategeera ekyokukola abalimu eddiini singa webala rebi tunga bichani wasirika rusiris na ye ngati batandika okunenya katila babino kati onenyachi nga gwe yali ayina okubeera ng'okola obuvunaanyizibwa bwo wabudduka bugaana nabwe kito eno nsobi tuyiga mu aya eno nti omuntu bw'abeera ng'asobola okukuuma eddiini y'abantu okuuma amaana y'abantu okubeera nga mwesigwa mweyo byakola tewali mutawaana gwonna okubeera ng'avaayo n'abeera nga yeeyoleka abantu abo ne bamukwasa obuvunaanyizibwa asobole okubeera nga abatambuliza bulungi nnyo ensonga zaabwe ekyo no tukiyiga mu aya eno tijalni ala khazaini l ard inni hafidhun alim inni hafidhun alim awo nyinyi inshaallah tabaraka wa taala utujja okubeeranga tutandikira tulabenga nabi yusufu alayhi salatu wassalam atuse mu bwakabaka obo allah nagati wakadhalika makkanna li yusufa fil ard yatabawa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajra al muhsinin wala ajrul akhir khairu lil ladhina ttaqaw wa kanu lil ladhina amanu wa kanu yattaqun wechti wa allah subhanahu wa taala chavaga manawechto twatebenkeza yusuf munsi yatabawa minha haythu yasha abiringa akola chayagadde munsi chayagala kiragiro che kitekeba munkola chayagadde chalya almuhim allah namusula munsi namutebenkeza olutebenkeza olwamanyi ekyo nnonga kusasira kwa allah subhanahu wa taala natugaba nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajra al muhsinin wechti wa allah subhanahu wa taala agabira okusasira kwe ateko kusasira kwe kwe ugaba yagadde era mukimanye ti Allah tabuza mpere yabalongosa bimaana obugumukiza bwa Yusuf bonna byakola kubaganda be mukomera obulongofu ugamati ya Allah wakiri nsibwe nifana ko bwebito Allah tabuza bulongofu fanagana ko bwebito wala nudhiu ajira almuhsinin nabwikito Allah yamutusa kumbera eyobuwanguzi mumbera efanagana ko bwebito awonno ekitungu ekyokubiri ku story ya Nabi Yusuf alayhi salatu wasalam wechikoma awe nyinyinyi wechikoma tugera kutandika kitundu ekyo kusatu kubulambwa nabi Yusuf alayhi salatu wassalam wafaqa Allahu aljamee lima yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.